Новини Радіо Свобода.
Доброго вечора. Перед мікрофоном Василь Зілгалов. Перш-секретар посольства України у Норвегії Ірина Білорус отримала повноваження бути присутньою на завтрашній церемонії вручення Нобелівської премії миру в Осло китайському правозахисникові Люся Обо. Про це повідомив Радіо Свобода речник МЗС України Олег Волошин.
Рішення ухвалене сьогодні, виховуючи спільний резонанс, потім було поставлено завдання домовитися, щоб її дозволили взяти участь в опитах. Тобто це не рішення, ми не то, що діли і чекали, брати чи не брати. Ми просто не знали, що це принципово важливо для когось в Україні, але якщо це так, дійсно важливо, то щоб там був український дипломат, то він там був.
Це був Олег Волошин, представник МЗС України. Нагадаємо, що напередодні були інформації про вірогідну неучасть українського представника у цій церемонії в Осло. Голова Норвезького Нобелівського комітету Торбьорн Ягланд заявив, що ухвала щодо нагородження премією миру у цьому році китайського дисидента Лю Сяобо прийнята на базі універсальних правозахисних цінностей. Виступаючи на прес-конференції в Осло, Ягланд наголосив, що це не спрямовано спеціально проти Китаю. Пекін же, у свою чергу, знову висловив своє невдоволення і незгоду з нагородженням Лю Сяобо, який перебуває у ув'язненні за обвинуваченням китайською владою підривної діяльності. Влада Китайської Народної Республіки почала сьогодні блокувати в інтернеті доступ до інформації про церемонію в Осло, яка буде у п'ятницю. Кожна четверта людина у світі давала хабара упродовж минулого року. Про це свідчать дані міжнародної організації Transparency International, оприлюднені її звіті за 2010 рік. Представник Transparency International Міклош Маршал повідомив Радіо Свобода, що ситуація з корупцією, наприклад, в Росії погіршилася. Ситуація з корупцією в Росії, безумовно, погіршилася. І насправді в Росії для всіх це велика проблема. І це особливо велика проблема для політичного керівництва Росії. Те, що країна, яка грає велику роль у світі, настільки корумпована. За даними Transparency International, 32% українців у цьому році давали хабаря. Майже 60 опитаних українців вважають неефективною вживає влада для боротьби з корупцією. Понад 60% вважають, що рівень корупції в країні не змінився, а 30% впевнені, що він зріс. Ці дані Transparency International базуються на опитуванні понад 90 тисяч людей в майже 90 країнах світу. На ефірах Радіо Свобода ви слухали вечірній випуск новин. Його готував і читав для вас Василь Зілгалов. І не перемикайте ваші приймачі, шановні радіослухачі, і слухайте наступні програми Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Четвер, 9 грудня, передача «Свобода сьогодні», перед мікрофоном Людмила Ванник. Я вітаю всіх, хто нас слухає. Наші теми цього вечора. У Києві підрахували, скільки коштує бренд «Україна».
Проблема України, що, по-перше, великий бардак в тому, хто цим займається. По-друге, нібито виділяються кошти, вони не виділяються.
А що, на вашу думку, впливає на формування іміджу України за кордоном?
Мабуть, чистота наших міст, достаток сімей, кількість безробітних.
Нам робить поганий імідж наша внутрішня політика, соціальна політика.
Телебачення формує імідж України.
Ми почуємо також інші думки. Як збираються реформувати адміністративну систему в Україні?
Іде зовсім про інші речі. Якщо відбудеться об'єднання певних міністерств, дві кадрові служби не буде. Не потрібно буде дві внутрішніх бухгалтерії.
Про це і більше протягом наступних 26 хвилин. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Свободу підприємцям!
Якщо президент накладе вето, це буде, можливо, його перший правильний крок за всі 9 місяців його влади.
Сьогодні ми не можемо говорити про те, що Україна та Європейський Союз проходять шлях реформ абсолютно безболісно. Так не буває.
Свобода сьогодні.
Сьогодні Збройні Сили України повністю управляємо.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Україна таки візьме участь у церемонії вручення Нобелівської премії миру, яка пройде завтра в Осло. Про це сьогодні під вечір повідомив Радіо Свобода речник МЗС України Олег Волошин. За його словами, таке рішення ухвалили, враховуючи суспільний резонанс.
Рішення ухвалене сьогодні, приховуючи спільний резонанс, перед послом було поставлено завдання домовитися, щоб її дозволили взяти участь. Тобто це не рішення, ми не то що сиділи і чекали, брати участь чи не брати. Ми просто не знали, що це принципово важливо для когось в Україні, але якщо це так, дійсно важливо, то...
Отже, ми просто не знали, що це буде принципово важливо для когось в Україні, але раз це так дійсно важливо, щоб там був український дипломат, він там буде, наголосив Олег Волошин. Якби ж Україна таки відмовилися від присутності на церемонії вручення Нобелівської премії миру, ставлення до неї у демократичному світі суттєво погіршилося б. Такої думки були учасники сьогоднішнього круглого столу про перспективи бренду «Україна», які зібралися в Києві. Більше про особливості іміджу України у світі і про те, на чому він будується, Олена Римовська.
У деяких країнах, як, наприклад, у Латвії, формуванням іміджу країни займається спеціальна інституція. В деяких, як то у Німеччині та Японії, до справи формування позитивного образу держава залучає власників великого бізнесу. У багатьох країнах світу, розповідають фахівці, на забезпечення міжнародного позитивного іміджу передбачені видатки з бюджету. У США вони сягають 1,5 мільярда доларів, у Китаї – 6 мільярдів, а в сусідній Росії – 400 мільйонів. Цього року у держбюджеті України за цією статтею передбачалося витратити 8 мільйонів гривень. Політтехнолог та експерт у сфері стратегічних комунікацій Денис Богуш у коментарі для Радіо Свобода припускає, що така справа мала б коштувати державі від 25 до 50 мільйонів доларів на рік. Водночас він не виключає, що позитивний образ країни можна сформувати і без настільки значних державних видатків.
Проблема України, що, по-перше, великий бардак в тому, хто цим займається. По-друге, нібито виділяються кошти, вони не виділяються. І третє, ніхто не хоче узгоджувати один з іншим, ну, наприклад, навіть міністерство, одну позицію при виході на міжнародні ринки.
Учасники обговорення погоджуються, одним із основних компонентів формування іміджу країни є внутрішня державна політика. До її складових зараховують культурну політику, наприклад, популяризацію національної історії, а також створення сприятливого інвестиційного клімату. Аналітики також наголошують на тому, що нині образ України у світі є радше негативним, аніж позитивним. Президент Європейської асоціації українців Олексій Толкачов розповідає, у Європі та Америці Україну сприймають як країну-жертву. Однак такий образ, вважає він, вигідний для української держави.
Цей образ жертви, постраждалої, нерозумної, молодої, недосвідченої, він дуже вигідний. На цьому іміджі можна споживати міжнародну допомогу. Він дозволяє багато споживати і ні про що не звітувати.
Суттєво погіршила б імідж України у світі відсутність українських дипломатів під час нагородження лауреата Нобелівської премії миру китайського дисидента Лю Сяобо.
Шкоду міжнародному іміджу України спричиняє насамперед відкат в сфері демократії, те, що робиться тут, всередині країни. Ця відмова брати участь в церемонії вручення нагород в Осло – це ще один якби штрих в цьому плані.
Зазначив у коментарі для Радіо Свобода науковий директор школи політичної аналітики НаукМА Олексій Гарань раніше у четвер. А незадовго до ефіру стало відомо, що в МЗС України таки підтвердили участь у церемонії в Осло першого секретаря посольства України в Норвегії. До сьогодні достеменно не було відомо, чи братиме Україна участь у церемонії нагородження нобелівських лауреатів, адже повідомлялося, що посол України в Норвегії прибути на захід не зможе. Водночас у президентській адміністрації заперечили, що Україна бойкотує церемонію. До таких дій світову спільноту напередодні закликав офіційний Пекін. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
А на вашу думку, що ж впливає на формування іміджу України за кордоном? Про це запитали ми перехожих Києва, і ось що вони сказали.
Мабуть, чистота наших міст, достаток сімей, кількість безробітних, корупція. Ну, мабуть, наша освіта то є тим чинником, ну, який позитивно впливає на імідж нашої країни.
Нам робить поганий імідж наша внутрішня політика, соціальна політика, побут, діти, хвороби. І все це передається на зовнішній світ.
У мене є подруга, вона живе в Данії. Вона говорить, коли я дивлюся новини, дуже стидно дивитися і просто не хочеться навіть говорити, що я з України. Телебачення формує імідж України.
Негативний імідж складується. Думають, як країна, яка відстала, особливо, якщо подивитися на наше село, це повинен час пройти. Швидко щось змінити неможливо. Ну, в тому числі імідж, тому що раптово нічого не трапляється.
Від чого залежить формування іміджу? Мабуть, багато країн просто вже нам не довіряють, оскільки вони нам позичають, ми ніколи не віддаємо вчасно або не платимо вчасно. Ми завжди в боргах. І, мабуть, тому, по суті, ми самі в чомусь винні, не тільки наша влада. Ми не вміємо себе вести в нормальних цивілізованих країнах.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Президент Віктор Янукович запропонував удвічі скоротити кількість центральних органів виконавчої влади і настільки ж скоротити секретаріат Кабінету міністрів і на третину зменшити кількість державних службовців, що працюють в центральних органах виконавчої влади. Які ще ідеї щодо адміністративної реформи має президент України і як до них ставляться в експертному середовищі, дізнавався кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Не може далі країна жити в такому стані, заявив президент Віктор Янукович на засіданні Комітету з економічних реформ. За словами глави держави, саме тепер має реформуватися система державного управління. Віктор Янукович запропонував за рахунок адміністративної реформи оптимізувати державні фінанси, що витрачаються на утримання міністерств. Тим часом державні службовці розраховують, що це не призведе до зменшення заробітних плат співробітників міністерств та відомств. Заступник керівника Голдержслужби Володимир Ткач вважає:
іде зовсім про інші речі. Якщо відбудеться об'єднання певних міністерств, дві кадрові служби не буде. Не потрібно буде дві внутрішніх бухгалтерії. Якщо будуть певні задіяні заходи по пенсійній реформі, можливо, там виплати одночасно декількох видів пенсії, це буде економія. Можливо, встановлений певний потолок розміру пенсії. Безумовно, це буде економія коштів.
За словами Віктора Януковича, оптимізація державних фінансів має відбутися в тому числі і за рахунок перегляду підходів до визначення розміру пенсій держслужбовців. Він відзначив, що не може зберігатися система, коли одні пенсіонери отримують близько 700 гривень, а інші до 60 тисяч. Утім, це бачення ситуації ще не знайшло відображення у відповідних законопроєктах. Водночас експерти називають починання влади щодо адміністративної реформи несистемними. Так, керівник Центру політико-правових реформ Ігор Коліушко зазначив, що слід було б не лише скоротити кількість міністерств, а й докорінно змінити функції тих, що залишаться.
Не розмежовуються між собою створені нової системи, функції надання адміністративних послуг і здійснення контролю і нагляду. А це завжди породжує конфлікт інтересів і корупції. В практиці в більшості країн одні органи видають дозвіл, а зовсім інші органи перевіряють.
А екс-міністр регіонального розвитку і будівництва Василь Куйбіда вважає, що адміністративна реформа має відбуватися у системі зі змінами у бюджетній сфері і має включати у себе перегляд принципів роботи місцевих органів влади.
Спочатку провести адміністративну територіальну реформу і тільки після того проводити податкову реформу, бюджетну реформу і пенсійну реформу. Що вони розуміють під адміністративною реформою? Виключно якісь зміни на рівні Кабінету міністрів і нічого не реформується місцеве самоврядування, в цій державі небагато що зміниться. Усе залишиться так, як і було. Ми цих змін не відчуємо.
Утім, експерти зазначають, що для ефективного реформування органів місцевого самоврядування слід було б внести зміни до Конституції, а це потребує значно більше часу і політичної волі, ніж скорочення кількості міністерств. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Більше до цієї теми на сайті radiosvoboda.org.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobile.
93 роки тому, 9 грудня 1917-го, у Ханському палаці в Бахчисараї розпочав роботу перший Курултай – загальнонаціональний з'їзд кримсько-татарського народу. І хоча для його організаторів та більшості учасників трагічна, майже усіх їх розстріляли комуністи, усе ж ця подія заклала механізм етнічного самоврядування кримсько-татарського народу. Кримським татарам вдалося відродити цю систему, і вона діє нині. Водночас вони вважають, що така система представницьких органів потребує законодавчого оформлення. Про це наш кримський кореспондент Володимир Притула розмовляв із першим заступником голови Меджлісу кримсько-татарського народу Рефатом Чубаровим.
перший курултай кримсько-татарського народу, де була проголошена незалежна Кримська Народна Республіка, став спробою кримських татар відновити після анексії Росією Кримського ханства свою державність. За словами Рефата Чубарова, до речі, історика-архівіста за освітою, це була також перша спроба політичного діалогу між різними етнічними та політичними групами півострова.
Курултай запросив до співпраці всіх людей і всі політичні сили, які на той момент склалися в Криму. Не сталося. Прийшли більшовики.
Більшовики не тільки знищили Кримську Народну Республіку, але й убили більшість делегатів першого курултаю. Другий курултай відбувся теж за радянських часів, але на той час СРСР доживав останні дні. У червні 1991 року, після того, як кримські татари почали масово повертатися після депортації на свою історичну батьківщину, вони обрали з-поміж себе делегатів і провели загальнонаціональний з'їзд, який відновив етнічну самоорганізацію народу.
По сьогоднішній день системно працює відновлена національна інституція кримських татар Курултай. І вже в системі Курултаю побудовані сотні місцевих і десятки регіональних меджлісів.
Рефат Чубаров каже, що подібні системи самоврядування етнічних меншин чи корінних народів існують у багатьох європейських країнах. Він переконаний, що у демократичному суспільстві механізми етнічної самоорганізації і самоврядування є благом для країни. Саме через систему Курултаю-Меджлісу кримським татарам вдалося налагодити діалог з владою України.
Це не йде так легко і, на жаль, і не буде так легко. Зараз головним завданням і Курултаю, і обираємих меджлісів є створення правових умов в Україні щодо відновлення прав кримсько-татарського народу. Надання йому гарантій щодо його розвитку, береження в Україні.
Але для того, щоб такий діалог був продуктивнішим, як переконаний перший заступник голови Меджлісу, потрібне законодавче визнання Курултаю і Меджлісу представницькими органами кримсько-татарського народу.
При тому ми розуміємо, що визнання Курултаю – це є початок правового врегульовування кримсько-татарської проблеми, оскільки, говорячи про представницький орган кримсько-татарського народу, вже не можна не говорити про роль, місце, права кримсько-татарського народу в Україні.
Водночас Рефат Чубаров каже, що де-факто Меджліс Курултай уже визнаний і українською владою, і світовою спільнотою. Але без першого Курултаю, що відкрився 93 роки тому, це було б неможливо, вважає Рефат Чубаров. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
З вами «Свобода сьогодні», перед мікрофоном Людмила Ванник. І далі у нас такі теми. Ми розповімо про конфлікт між Міносвіти та одним із найпрестижніших вишів країни – Могилянкою.
Міністр хоче скасувати в наших положеннях і в наших правах саме те, що в Західній Європі лягло в основу так званого Болонського процесу і єдиного європейського простору вищої освіти.
Міністерство під себе закон не розробляє, розробляє до системи вищої освіти.
Українським музеям передали старожитності, вилучені в кримінальних справах, які розслідувала СБУ.
Йдеться безумовно про моральне здоров'я нації, про цивілізованість тієї чи іншої держави.
І ми розповімо про кінофестиваль «Права людини очима митців».
Більшість фільмів фестивалю демонструють у музеї «Тюрма на Лонського» у Львові, місті, де десятиліттями різні тоталітарні режими порушували право людини на життя, свободу слова.
А після цієї передачі – ваша свобода.
Чому українські школи досі не забезпечені підручниками? Так поставили ми запитання для нашого обговорення, але один з наших гостей, Олександр Удот, директор Інституту інноваційних технологій та змісту освіти, каже, що це вже не зовсім так. І другий гість студії – це Павло Полянський, керівник громадської організації «Центр освітнього моніторингу».
Можливо, не така була би гостра реакція суспільства, якби у перші дні очільництва та першим міністром теперішнім установи не було сказано дуже багато гучних слів на кшталт «випалена земля», «все було розвалено».
Я теж знаю ситуацію, як видавались підручники протягом останнього десятиріччя, може 15 років, то стосовно цього року ситуація була найгірша.
Повтор передачі, яку сьогодні веде Ірина Штогрін, через 12 хвилин. Міністр освіти Дмитро Табачник розпочав війну проти Національного університету «Києво-Могилянська академія», так заявляє її президент Сергій Квіт. Сьогодні на прес-конференції президент Могилянки також розкритикував підготовлений міністерством проєкт закону про вищу освіту як такий, що загальмує розвиток українських вишів. У Міносвіти називають твердження президента Києво-Могилянки безпідставними і зазначають, що ректори інших вишів реагують на законопроєкт значно конструктивніше. Про конфлікт між Міносвіти та одним із найпрестижніших вишів країни Дмитро Шурхало.
Запропонований Міністерством освіти проект закону про вищу освіту не відповідає європейським стандартам та суттєво зашкодить самоврядуванню українських вищих навчальних закладів, вважає президент Києво-Могилянської академії Сергій Квіт.
Якщо ми подивимося на виступи проти університетської автономії з боку міністра, ми побачимо, що міністр хоче скасувати в наших положеннях і в наших правах саме те, що в Західній Європі лягло в основу так званого Болонського процесу і єдиного європейського простору вищої освіти.
За словами президента Національного університету, закон також суперечить програмі економічних реформ президента Віктора Януковича, оскільки фактично ігнорує потреби економіки, питання якості та конкурентноспроможності вищої освіти. Також міністр освіти Дмитро Табачник має претензії і безпосередньо до Києво-Могилянки, стверджує Сергій Квіт.
Якщо нашому університету не дають нормально розвиватися, то у мене тільки таке трактування, що очевидно міністрові не потрібний такий прецедент, щоб був ефективний університет, який більше працює без корупції.
У Міносвіти зазначають, що закон був розроблений ще за попереднього міністра Івана Вакарчука, з яким президент Києво-Могилянки також мав непорозуміння. Урядові ж претензії до Києво-Могилянки при цьому незмінні. Деякі статутні вимоги цього вишу не відповідають законові, каже керівник департаменту вищої освіти Ярослав Балюбаш.
Міністерство під себе закон не розробляє, розробляє для системи вищої освіти.
Натомість член парламентського комітету з питань освіти та науки, депутат нашої українець Леся Оробець, коментуючи ситуацію, зазначила, що розроблений приблизно 2 роки тому законопроект про вищу освіту при Дмитрові Табачнику доопрацювали не в кращий бік.
Додано декілька руйнівних норм, і з найшкідливіших речей там це, скажімо, що важливо для студентів-контрактників, це право вузів в будь-який момент навчального року поміняти вартість контракту. Зараз Квіт, по суті, залишився єдиний ректор, який здатен стати і сказати свою справжню думку про творіння Табачника. А ректори зараз по факту підлеглі міністра освіти. Він їх назначає, він їх звільняє, він їм дає чи не дає фінансування, виділяє чи не виділяє держзамовлення.
У рейтингу 200 українських вищих навчальних закладів, підготованому торік за участі експертів ЮНЕСКО, Києво-Могилянська академія посіла 9-те місце. За словами Лесі Оробець, Києво-Могилянка дає якісну освіту і є чи не єдиним вищим навчальним закладом в Україні, про який можна сказати, що там не беруть хабарі. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Між іншим, чи ви знаєте, що чим люди бідніші й молодші, тим частіше вони змушені давати хабарі. При цьому рівень корупції за останні 3 роки в світі зріс. Так вважають учасники опитування, яке провела міжнародна неурядова організація Transparency International. Результати опитування оприлюднили сьогодні в Берліні, а подробиці від Мар'яни Драч.
У всесвітньому корупційному барометрі Transparency International взяли участь понад 90 тисяч людей у різних країнах світу. На відміну від інших досліджень неурядової організації, в яких беруть участь експерти, це опитування є зрізом громадської думки. Про головні висновки розповідає регіональний директор Transparency International у Європі та Середній Азії Міклош Маршал.
The bad news is that corruption is getting worse.
Погана новина полягає в тому, що корупція збільшується. На це вказали понад 60% респондентів. Корупція зросла за останні 3 роки. Ще одна погана новина – чверть респондентів, яких ми опитували у 86 країнах, сказали про те, що давали комусь хабар.
Ще більше таких в Україні. Кожен третій українець зізнався, що протягом року когось підплачував. В Грузії таких лише 3%. Як виявилося, найчастіше люди в усьому світі дають хабарі правоохоронцям. Цей показник подвоївся з 2006 року. Дедалі більше громадян також розповідають про хабарі суддям та чиновникам за різноманітні дозволи. Більше половини респондентів зізналися, що підплачують державних службовців, щоб уникнути проблем з владою. При цьому мало хто довіряє державі чи політикам. 80% учасників міжнародного опитування сказали, що політичні партії є корумпованими чи дуже корумпованими. Є і регіональні відмінності. Громадяни України вважають найкорумпованішою судову гілку влади Росії і Білорусі державних службовців. Є і добра новина, як з'ясувалося, дедалі більше людей вірить у те, що може протистояти корупції, продовжує представник Transparency International Міклош Маршал.
Більшість людей думає, що вони можуть змінити становище. 70% наших респондентів сказали про те, що готові повідомляти про факти корупції, якщо їм про них стане відомо.
Щоправда, ця цифра зменшується наполовину, якщо людина сама стала жертвою корупції. Представники Transparency International вважають, що саме тут криється великий потенціал. Якщо залучити громадськість, краще захищати інформаторів, то влада буде змушена реагувати на сигнали, а світ стане прозорішим, сподіваються оглядачі. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Сьогодні на церемонії в Києві українським музеям передали історичні цінності, вилучені в кримінальних справах, які розслідувала Служба безпеки України. Старожитності контрабандисти намагалися вивезти з України у приватні колекції Росії та Болгарії. Ці подробиці ми дізнаємося від Богдани Костюк.
Місця злочину – нелегальний ринок старожитностей України та міжнародний потяг «Москва-Софія». Підозрювані – громадяни України, Росії, Болгарії, учасники міжнародної злочинної групи. Склад злочину – контрабанда старожитностей, які мають історико-культурну вартість до закордонних приватних колекцій. Цього року оперативники СБУ та їхні болгарські колеги заарештували злочинців і передали конфісковані старожитності для дослідження та експонування Національному музею історії України, Музею історичних коштовностей, Сумському краєзнавчому музею, Національній історичній бібліотеці України та іншим науковим установам. Начальник головного слідчого управління СБУ Віталій Маяков зазначив, що усі передані старожитності мають чималу цінність.
Передаються понад 1000 фотографій, на яких зафіксовані події Другої світової війни, предмети військової амуніції як періоду Другої світової війни, так і раніше, старовинні листівки, друковані видання, медалі, прикраси античного періоду та монети 11-14 століття. Ці культурні цінності були приховані в валізах, в особистих речах, але при проходженні контролю прикордонного і митного були виявлені.
Керівник Державного комітету з повернення культурних цінностей Юрій Савчук назвав справу боротьби з контрабандою українських старожитностей своєрідним полем бою. За історичну пам'ять народу, за вивчення історії народу і країни. Отже, конфісковані у контрабандистів старожитності досліджуватимуть науковці. Слідчі СБУ, як пообіцяв Віталій Маяков, надалі працюватимуть над тим, аби культурні цінності, які належать Україні, в Україні і залишались. На запитання Радіо Свобода, чи веде СБУ боротьбу з чорною археологією, яка фактично обслуговує приватні колекції, як в Україні, так і за кордоном, Маяков відповів: справа Служби безпеки – боротися з контрабандою. Також незрозуміло, хто захищатиме при цьому інтереси України у справі повернення їй вивезених культурних цінностей на міждержавному рівні. Як заявив Юрій Савчук, очолюваний ним комітет ліквідується у рамках адміністративної реформи, без передачі відповідних повноважень іншим установам. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Права людини очима митців. Сьогодні у Львові розпочався мандрівний фестиваль документального кіно про права людини «DocuDays.ua», який триватиме до 15 грудня. Режисери з України, Польщі, Росії, Німеччини, мови і мистецтво розповідають про ксенофобію, расову нетерпимість, порушення прав дітей, гідності бідної людини. Галина Терещук побувала на фестивалі.
Протягом тижня у рамках фестивалю можна переглянути більше 25 документальних фільмів, які визнані переможцями міжнародних конкурсів. Серед них три стрічки польського режисера Яцека Блавути, колишнього кінооператора папи римського Івана Павла ІІ. Лауреат численних премій Блавута у стрічці «Ненормальні» показує порушення прав розумово відсталих людей. «Народжений мертвим» – стрічка про молодого рецидивіста, який проходить реабілітацію, працюючи з неповносправними дітками. Любов і піклування про них повертають його до життя. У рамках фестивалю відбудеться також ретроспектива фільмів українського майстра світової документалістики Сергія Буковського «Знак тире про проблему міжетнічних конфліктів» і фільм «Дах», відзнятий у монастирі на Волині, в якому розташований притулок для літніх людей, де поруч живуть душевно хворі і колишні злочинці. Документальні фільми спонукають людину глибше мислити і переосмислювати життя, наголосила Радіо Свобода консультант Центру допомоги біженцям Наталія Дульнєва. Адже нині в Україні, каже експерт, порушується право людини на гідне життя. Найчастіше доводиться захищати права людей, які зазнали катувань у відділах міліції.
Фактично, люди, які це роблять, вони не отримують жодних покарань, і відбувається це просто систематично, і будь-хто, ніхто не захищений від цього.
Фестиваль документального кіно привернув увагу і багатодітних родин, і тих батьків, які виховують неповносправних діток. Для Наталії Сіриджук, мами хворої дитини, цікаво дізнатися, як на Заході дотримуються прав неповносправних діток, яку допомогу вони отримують від держави, які можливості лікування, навчання у школі, адже українські дітки, по суті, живуть у замкненому середовищі.
Звичайно, що для того, щоб будь-яка проблема була вирішена, її не можна замовчувати, про неї потрібно говорити в будь-який спосіб.
Порушуються фундаментальні права дітей, взагалі на життя, на здоров'я.
Зауважила мама восьми дітей Леся Кривчишин. Більшість фільмів фестивалю демонструють у музеї тюрма на Лонського у Львові, місті, де десятиліттями різні тоталітарні режими порушували право людини на життя, свободу слова і власну позицію. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
І це все у «Свободі» сьогодні у четвер. Програму підготувала і провела Людмила Ванник. Дякую за увагу. Залишайтеся з Радіо Свобода.